From the conference center at Temple Square.
Fra konferansesenteret på Temple Square I Salt Lake City sender vi nå prestedømsmøte under den 186. Halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Musikken under dette møte vil være ved et kor av brødre I det melkesedekske prestedømme fra staver I West Valley City og Magna I Utah. President Henry B. Eyring, første rådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brethren, we welcome you.
Brødre, vi ønsker velkommen til prestedømsmøte under den 186. Halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede møte. Dette møte blir overført til prestedømsbærere på mange steder over hele verden. Musikken under dette møtet vil være ved et kor av brødre I det melkesedekske prestedømmet fra staver I West Valley City og Magna I Utah, under ledelse av Kenny Weiser med Richard Elliott på orgel. Koret vil åpne møtet med å synge «O Israels elster». Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Paul B. Piper I The City.
Now.
Our Father in heaven.
Vår himmelske Fader, vi bøyer våre hoder I kveld når vi har samlet for å lære hvordan vi skal bli bedre brødre mot hverandre og I tjeneste I vår I korum og hvordan vi skal velsigne dine døtre som vi har fått privilegiet å tjene og som kan være en del av vår familie. Vi glad for at vi kan komme og bli undervist ved føttene til de som utvalgt til å kunne holde nøklene disse siste dager. Som underviser den læren som etter din sønns orden. Og vi ber at din ånd må være med oss, at vi kan lære, at vi kan bli undervist av de som taler og underviser og blir inspirert. At vi kan bli det som du vil vi skal bli. I Jesu Kristi navn. Amen.
Koret vil nå synge «Det skjønnhet her på jord». Etter sangen får vi høre fra eldste Jeffrey R. Holland I de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av eldste LeGrand R. Curtis Jr. I de City.
Thank you.
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Takk, brødre, for den vakre sangen. For ikke lenge siden kom en enslig søster, som jeg vil kalle Molly, hjem fra jobb, bare for å finne hele kjelleretasjen dekket av 5 centimeter vann. Umiddelbart skjønte hun at hennes naboer, som hun delte avløpsrør med, har gjort en enorm mengde klesvask og bading den dagen, fordi hun fikk alt utslagsvannet. Etter å ha bedt en venn komme og hjelpe, begynte de to å få ut vannet og tørke opp. Akkurat da ringte det på. Vennene ropte, «Det er hjemmelærerne dine!» Molly lo. «Det er den siste dagen i måneden», svarte hun. «Men jeg kan forsikre deg om at det ikke er hjemmelærerne mine. Med bare føtter, våte bukser, håret bundet med et halssørkle og et par svært moteriktige gummihansker, gikk Molly til døren. Men hennes uvanlige utseende kunne ikke sammenlignes med det uvanlige synet hun da fikk se. Det var hjemmelærerne hennes. Jeg ble helt satt ut, fortalte hun meg senere. Dette var et hjemmelærermirakel, et slik som brødrene snakker om i generalkonferansetaler. Hun sa videre, men akkurat da jeg prøvde å bestemme meg for om jeg skulle gi dem et kyss eller en mopp, sa de. Og Molly beklager. Vi ser du er opptatt. Vi ønsker ikke å forstyrre, så vi kommer en annen gang. Og så forsvant de. Hvem var det? Ropte vennen hennes fra kjelleren. Jeg ønsket å si, det var i hvert fall ikke de 3 nifitter, innrømmet Molly, men jeg behersket meg og sa veldig rolig. Det var hjemmelærerne mine, men de syntes ikke det var et passende tidspunkt til å dele budskapet sitt. Brødre, la oss kort gjennomgå prestedømsplikten som har blitt beskrevet som kirkens første kilde til hjelp for dens enkeltpersoner og familier. Hele skoger har blitt offret for å skaffe papiret til å organisere og deretter omorganisere den. Tusenvis av motivasjonstaler har blitt holdt for å prøve å oppmuntre til den. Absolutt ingen freudianske reisebyråer noe sted kunne ha organisert det antall turer av skyldfølelse som den har ført til. Likevel strever vi fortsatt med å oppnå noe i nærheten av akseptabel innsats med hensyn til Herrens befaling om alltid å våke over kirken ved hjelp av prestedømmets hjemmeundervisning. En del av utfordringen vi står overfor er at kirkens demografi er i endring. Nå som våre medlemmer er spredt over mer enn 30 000 menigheter og grener i 188 land og territorier, er det mye mer krevende å besøke hjemmene til våre brødre og søstre enn det var i kirkens tidlige tid, da nabo underviste nabo i noe som ble kalt kvartalsundervisning. Videre har mange enheter i kirken et begrenset antall tilgjengelige prestedømsbærere til å gjøre hjemmeundervisning, slik at de som kan gjøre det har så mange som 18 eller 20 familier eller mer å ivareta. Det kan også være problemer med lange avstander å reise, høye kostnader og problemer med transport, samt lengre arbeidsdager og arbeidsuker. Legg så til noen kulturelle tabuer med ubudne hjemmebesøk og de sikkerhetsaspekter som finnes i mange deler av verden. Vel, så begynner vi å ane hvor omfattende problemet er. Brødre, i en ideell verden og i de omstendigheter hvor det lar seg gjøre, er et månedlig besøk til hvert hjem fortsatt ideale kirken streber etter. Men når vi vet at mange steder rundt om i verden er et slikt ideal uoppnåelig, at vi får disse brødrene til å føle seg mislykket når vi ber dem om å gjøre det som ikke realistisk lar seg gjøre, skrev det første presidentskap til kirkens prestedømsledere i desember 2001, og ga dette inspirerte og nyttige rådet. Det noen steder i kirken, skrev de, der det å besøke alle hjem en gang i måneden vil være umulig på grunn av for få aktive prestedømsbærere eller andre lokale utfordringer. Når slike omstendigheter råder, skulle lederne gjøre sitt beste for å bruke tilgjengelige ressurser til å våke over og styrke hvert medlem. Brødre, hvis jeg i min menighet eller gren opplevde slike vanskelige omstendigheter, ville min ledsager fra det arenske prestedømme og jeg anvende det første presidentskapsråd, som nå en retningslinje i håndboken, slik. Først, uansett hvor mange måneder det måtte ta å få det til, ville vi følge skriftenes befaling om å besøke hvert enkelt medlems hjem og sette opp en tidsplan som ville få oss til disse hjemmene ifølge en kalender som var både gjennomførbar og praktisk. I denne plan ville vi prioritere vår tilgjengelige tid og ha hyppigst kontakt med dem som trengte oss mest. Undersøkere som misjonærene underviser, nydøpte medlemmer, de som syke, de ensomme, de mindre aktive, aleneforeldrefamilier med barn som fortsatt bor hjemme, og så videre. Mens vi arbeidet oss gjennom vår plan for å besøke alle hjemmene, noe som kanskje ville ta noen måneder å gjennomføre, ville vi kontakte enkeltpersoner og familier på vår liste på andre måter, ved hjelp av noen av de midler som Herren har gitt. Vi ville helt klart se etter våre familier i kirken, og som skriftene sier, tale med hverandre om deres sjelers velferd. I tillegg ville vi ringe, sende e-post og tekstmeldinger, og til og med sende en hilsen gjennom en av de mange sosiale medier som finnes. For å avhjelpe spesielle behov ville vi kanskje sende et sitat fra et skriftsted eller en generalkonferansetale eller et Mormon message, hentet fra det vel av materialet som finnes på lds.org. Slik det første presidentskap sier, ville vi gjøre vårt aller beste under de rådende omstendigheter og med de tilgjengelige ressurser. Brødre, jeg prøver i kveld å få dere til å løfte blikket med hensyn til hjemmeundervisning. Vær så snill og se dere selv som Herrens utsendinger til hans barn på nyere og bedre måter. Det betyr å legge bak dere tradisjon med paniske, moselovlignende besøk på slutten av måneden, der dere skynder dere å gi et foreskrevet budskap fra kirkens tidsskrifter som familien allerede har lest. Vi håper heller at dere vil starte en tidsalder med ekte evangelieorientert omtanke for medlemmene. Våke over og ha omsorg for hverandre, og ivareta åndelige og timelige behov på en hvilken som helst måte som kan hjelpe. Når det gjelder hva som teller som hjemmeundervisning, så teller alt godt dere gjør. Så rapporter alt sammen. Rapporten som teller mest er hvordan dere har velsignet og vist omtanke for dem dere har ansvar for. Og de har nesten ingenting å gjøre med en bestemt kalender eller et bestemt sted. Det viktigste er at dere er glad i menneskene og oppfyller budet om alltid å våke over kirken. Den 30. mai i fjor rygget min venn Troy Russell sakte pickupen sin ut av garasjen for å donere varer til den lokale avdelingen av Desert Industries. Han kjente at bakhjulet rullet over en hump. Han trodde at noe hadde falt ut av bilen, og gikk ut og fant sin dyrebare 9 år gamle sønn Austin liggende med ansiktet ned på fortauet. Skrikende, prestedømsvelsignelsen, ambulansefolkene og sykehuspersonalet var i dette tilfellet til ingen nytte. Austin var død. Ute av stand til å sove eller finne fred, var Troy utrøstelig. Han sa det var mer enn han kunne tåle, og at han ikke kunne leve videre. Men i dette opprivende bruddet kom 3 forsonende krefter. Den første var kjærlighet og en betryggende følelse fra vår Fader i himmelen, en tilstedeværelse som ble formidlet gjennom Den hellige ånd, som trøstet Troy og underviste ham kjærlig og hvisket at Gud vet alt om å miste en vakker og fullkommen sønn. Den andre var hans hustru Deidre, som holdt Troy i armene og elsket ham og minnet ham på at hun også hadde mistet den samme sønn og var fast bestemt på ikke å miste en ektemann også. Den tredje i denne historien er John Manning, en hjemmelærer utenom det vanlige. Jeg vet ikke hvilken plan John og hans juniorledsager fulgte for sine besøk til familien Russells hjem, eller hva deres budskap var når de kom dit, eller hvordan de rapporterte sine erfaringer. Det jeg vet er at i fjor vår strakte bror Manning seg ned og løftet Troy Russell opp fra tragedien som skjedde i den oppkjørselen, akkurat som om han hadde løftet opp lille Austin. Som den hjemmelærer eller vaktmann eller bror i evangeliet han skulle være, tok John ganske enkelt over prestedømsomsorgen og ivaretagelsen av Troy Russell. Han begynte med å si, Troy, Austin ønsker at du kommer deg på bena igjen, også på basketballbanen. Så jeg kommer til å være her hver morgen klokken 5:15, vær klar, for jeg vil nødig måtte gå inn og vekke deg. Og jeg vet at Deidre ikke vil ønske det. Jeg hadde ikke lyst til å bli med, fortalte Troy meg senere, for jeg hadde alltid hatt Austin med meg disse morgenene. Og jeg visste at minner ville være altfor smertefulle. Men John insisterte, så jeg ble med. Fra den første dagen snakket vi sammen, eller jeg snakket, og John lyttet. Jeg snakket hele veien til kirken, og deretter hele veien hjem igjen. Noen ganger snakket jeg i det vi parkerte i oppkjørsel, og så solen gått opp over Las Vegas. I begynnelsen var det vanskelig, men med tiden skjønte jeg at jeg hadde oppdaget min styrke i form av en svært langsom 188 centimeter høy kirkeballspiller, men et helt håpløst hoppskudd, men som var glad i meg og lyttet til meg. Til solen endelig gikk opp over livet mitt igjen. Mine brødre i prestedømmet, når vi snakker om hjemmeundervisning eller omsorg eller personlig prestedømstjeneste, kall det hva dere vil, er det dette vi snakker om. Vi ber dere som hjemmelærere om å være Guds utsendinger til hans barn, til å elske og ha omsorg for og be for dem dere er tildelt, slik vi elsker og har omsorg for å ber for dere. Måtte dere være årvåkne I å vareta Guds jord på måter som forenlig med deres omstendigheter. Det ber jeg om I navnet til ham som vår alles gode hyrde, hvis vittne jeg Ja, vår Herre Jesus Kristus. Amen.
On June 14, 1989, due to some misinformation
På grunn av feilinformasjon om kirken forbød regjeringen I Ghana 14. juni 1989 all aktivitet I Jesu Kristi kirke av Syssagers hellige I dette afrikanske landet. Myndighetene beslagla alle kirkens eiendommer, og all misjonsvirksomhet stoppet opp. Kirkens medlemmer, som omtaler denne perioden som stillstanden, gjorde sitt beste for å etterleve evangeliet uten grensmøter eller støtte fra misjonærer. Det finnes mange inspirerende historier om hvordan medlemmene holdt liv I evangeliets lys ved å ha møter I sin hjem og passe på hverandre som hjemmelærere og besøkende lærerinner. Omsider ble misforståelsen oppklart, og 29. november 1990 ble stillstanden avsluttet, og kirkens normale aktiviteter ble gjenopptatt. Siden den gangen har det vært et utmerket forhold mellom kirken og myndighetene I Ghana. Medlemmer som opplevde stillstanden snarere til å påpeke velsignelsene som kom av denne uvanlige perioden. Manges tro ble styrket på grunn av motgangen de opplevde. Men en velsignelse av stillstanden kom på en uvanlig måte. Nicolaus Ofosu Hene var en ung politimann som holdt vakt over et av kirkens møtehus under stillstanden. Hans oppgave var å overvåke bygningen om natten. Første gang Nicolaus kom til møtehuset, så han at gjenstander hadde blitt spredt rundt, og papirer, bøker og møbler lå slengt overalt. Midt I alt dette kaoset så han et eksemplar av Mormons bok. Han prøvde å ignorere boken fordi at han hadde blitt fortalt at den var ond, men han følte seg merkelig tiltrukket av den. Til slutt klarte ikke Nicolaus å ignorere boken lenger. Han plukket den opp. Han følte trang til å begynne å lese den. Han leste hele natten og la merke til at tårene rant nedover kinnene mens han leste. Første gang han leste den, leste han hele første Nefi. Andre gang leste han hele andre Nefi. Da han kom til andre Nefi kapittel 25, leste han følgende. Vi taler om Kristus, vi gleder oss I Kristus, vi forkynner om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver I overensstemmelse med våre profetier, slik at våre barn kan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for sine synder. Da følte Nicolaus ånden så sterkt at han begynte å gråte. Han innså at I løpet av sin lesning hadde han fått flere åndelige tilskyndelser om at denne boken var hellig skrift, og den mest korrekte han noensinne hadde lest. Han skjønte at de siste dagers hellige, I motsetning til det han hadde hørt, har stor tro på Jesus Kristus. Da stillstanden opphørte og misjonærer kom tilbake til Ghana, sluttet Nicolaus, hans hustru og hans barn seg til kirken. Da jeg så ham I fjor, var han politisjef og virket som president for kirkens Tamale Ghana distrikt. Han sier, «Kirken har forandret livet mitt». Jeg takker den allmektige Gud for at han ledet meg til dette evangeliet. Albert Davies, en annen ghaneser, ble en venn med en venn til et av våre møtehus, hvor vennen hans hadde et presidentskapsmøte. Mens han ventet på vennen, leste Albert en bok han fant I nærheten. Da møtet var over, ønsket Albert å ta boken med seg hjem. Han fikk lov ikke bare til å ta med seg denne boken, men også et eksemplar av Mormons bok. Da han kom hjem, begynte han å lese Mormons bok. Han kunne ikke legge den fra seg. Han leste I skinnet fra stearinlys til klokken 3 om natten. Dette gjorde han flere netter. Overveldet av det han leste og det han følte. Albert nå medlem av kirken. Angelo Scarpulle startet sine teologiske studier I hjemlandet Italia da han var 10. Han ble til slutt prest og virket trofast I sin kirke. På et tidspunkt begynte troen hans å vakle, og han søkte og fikk anledning til videre studier. Jo mer han studerte, desto mer bekymret ble han imidlertid. Det han leste og følte, overbeviste ham om at det hadde funnet sted et generelt frafall fra den sanne lære som Jesus og de første apostlene underviste. Angelo søkte etter Guds sanne religion I forskjellige trosretninger, uten å finne noe tilfredsstillende svar på mange år. En dag møtte han to medlemmer av kirken som hjalp misjonærene å finne flere personer å undervise. Han følte seg tiltrukket av dem og lyttet med glede til budskapet deres. Angelo tok med glede imot en mormons bok. Den kvelden begynte han å lese boken. Han ble overveldet av glede. Gjennom ånden ga Gud Angelo en viss indre visshet om at han i mormons bok ville finne sannheten som han hadde søkt i så mange år. Gode følelser strømmet gjennom han. Det han leste og det han lærte av misjonærene bekreftet hans konklusjon om at det hadde vært et generelt frafall. Men han fant også ut at Guds sanne kirke hadde blitt gjenopprettet på jorden. En kort stund senere ble Angelo døpt inn i kirken. Da jeg traff ham, var han president for Italia Rimini gren av vår kirke. Det Nicholas Alibert og Angelo opplevde med Bormans bok minner om Parley P. Pratts opplevelse. Ivrig åpnet jeg boken. Jeg leste hele dagen. Å spise var en byrde. Jeg hadde ikke lyst på mat. Å sove var en byrde når natten kom, for jeg foretrakk å lese fremfor å sove. Mens jeg leste, var Herrens ånd over meg, og jeg visste og forsto at boken var sann, like klart og tydelig som en mann forstår og vet at han er til. Min glede var nå fullkommen, slik forholdene var, og jeg frydet meg tilstrekkelig til at det mer enn oppveide alle sorger, ofre og anstrengelser i mitt liv. Noen har en så sterk opplevelse med Mormons bok første gang de åpner den. Men for andre kommer vitnesbyrd om sannheten etter hvert som de leser og ber angående den. Slik var det med meg. Jeg leste Mormons bok første gang som tenåring og seminarelev. Dette er det eksemplaret av Mormons bok som jeg leste. Jeg kan ikke gi dere eksakt tid eller sted da det skjedde, men en eller annen gang i løpet av den gjennomlesningen begynte jeg å føle noe. Det var en varme og en ånd som kom hver gang jeg åpnet boken. Følelsen vokste etter hvert som jeg fortsatte å lese. Denne følelsen fortsetter til denne dag. Hver gang jeg åpner Mormons bok, er det som å skru på en bryter. Ånden strømmer inn i mitt hjerte og i min sjel. For andre igjen kommer et vitnesbyrd om Mormons bok langsommere etter mye studium og bønn. Jeg har en venn som leste Mormons bok og prøvde å finne ut om den var sann. Han fulgte oppfordringen i Moroni om å spørre Gud med et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og tro på Kristus, om Mormons bok var sann. Men han fikk ikke umiddelbart det lovede åndelige svaret. En dag, da han var i dype tanker mens han var ute og kjørte bil, vitnet imidlertid ånden for ham om at Mormons bok var sann. Så glad og overveldet var han at han rullet ned bilvinduet og ropte til alle og ingen, men likevel til hele verden: «Den er sann!» Enten vårt vitnesbyrd om Mormons bok kommer første gang vi åpner den, eller med tiden, vil den påvirke oss alle våre dager hvis vi fortsetter å lese den og anvende dens lære. President Ezra Taft Benson sa: «Det finnes en kraft i boken som vil begynne å tilflyte deres liv i samme øyeblikk som dere begynner på et seriøst studium av den. Dere vil få større kraft til å motstå fristelse. Dere får kraft til å unngå å bli ført vill. Dere vil få kraft til å holde dere på den snevre og smale sti.» Jeg oppfordrer alle som mottar dette budskapet, herunder det aronske prestedømmet som er forsamlet til dette møtet i kveld, til å oppdage kraften i Mormons bok. President Thomas S. Monson har oppfordret oss: «Les Mormons bok. Grunn på dens læresetninger. Spør vår himmelske Fader om den er sann.» Sitat slutt. I løpet av denne prosessen vil dere føle Guds ånd i deres liv. Denne ånden vil være en del av deres vitnesbyrd om at Mormons bok er sann, at Joseph Smith var en Guds profet, og at Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige er Guds sanne kirke på jorden i dag. Dette vitnesbyrdet vil hjelpe dere å motstå fristelser. Det vil forberede dere til å arbeide flittig i Herrens vingårder. Det vil stå som et sikkert ankerfeste når beskyldninger eller ærekrenkende uttalelser blir brukt til å utfordre deres tro, og vil være et bunnsolid fundament når dere blir utfordret med spørsmål dere ikke kan svare på, i hvert fall ikke umiddelbart. Dere vil kunne skjelne mellom sannhet og virfarelse, og dere vil føle tryggheten ved at den hellige ånd bekrefter deres vitnesbyrd om og om igjen, mens dere fortsetter å lese Mormons bok gjennom hele deres liv. Jeg oppfordrer også alle foreldre som hører eller leser dette budskapet til å gjøre Mormons bok til en viktig del av deres hjem. Da våre barn vokste opp, leste vi fra Mormons bok mens vi spiste frokost. Dette er bokmerket vi brukte. På forsiden er et sitat fra president Benson som lover at Gud vil utøse en velsignelse over oss når vi leste Mormons bok. På baksiden finner vi dette løftet fra president Marion G. Romney, tidligere rådgiver i det første presidentskap. Jeg er forvisset om at hvis foreldre vil lese i Mormons bok regelmessig hjemme og be angående den, både for seg selv og sammen med barna, vil ånden i denne gode boken gjennomsyre hjemmet og alle som bor der. Stridens ånd vil forsvinne. Foreldre vil veilede sine barn i større kjærlighet og visdom. Barn vil bli mer mottakelige for og lydige mot sine foreldres rettledning. Rettferdigheten vil øke. Tro, håp og kjærlighet, Kristi rene kjærlighet, vil være rikelig til stede i vårt hjem og i vårt liv. Og i kjølvannet av alt dette vil det følge fred, glede og lykke. Sitat slutt. Nå, mange år etter at våre barn har flyttet hjemmefra og oppdrar sine egne barn, kan vi tydelig se oppfyllelsen av president Romneys løfte. Familien vår er langt fra fullkommen, men vi kan bære vitnesbyrd om kraften i Mormons bok og velsignelsene som det å lese den har gitt og fortsetter å gi hele familien. Kanskje den største kraften i Mormons bok er dens evne til å bringe oss nærmere Jesus Kristus. Den er et sterkt vitnesbyrd om ham og hans forløsende visjon. Gjennom den lærer vi å forstå storheten og kraften i hans forsoning. Den forkynner hans lære klart og tydelig. Og på grunn av de fantastiske kapitlene som beskriver da den oppstandende Kristus besøkte nefittene, ser vi opp og opplever ham elske, velsigne og undervise disse menneskene, og begynner å forstå at han vil gjøre det samme for oss hvis vi kommer til ham ved å etterleve hans evangelium. Jeg vitner om kraften i Mormons bok. Enten jeg har lest den på engelsk, italiensk eller fransk, på trykk eller på en elektronisk enhet, har jeg kjent den samme fantastiske ånd strømme fra dens kapitler og vers inn i mitt liv. Jeg vitner om dens evne til å hjelpe oss å komme nærmere Kristus. Jeg ber om at hver enkelt må dra full ut av kraften i den fantastiske boken. I Jesu Kristi navn. Amen.
On a signal from the conductor.
På signal fra dirigenten vil forsamlingen reise seg og sammen med koret synge «Vi gledes og frydes». Etter sangen vil vi få høre fra president Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver i det første presidentskap. Deretter vil jeg få gleden av å tale til dere.
Thank you. What a beautiful hymn. Thank you.
For en vakker salme. Takk. En av de mest uforglemmelige personene I skriften Alma den yngre. Selv om han var sønn av en stor profet, kom han på vilspor og ble en ugudelig og en avgudstyrkende mann. Av grunner vi bare kan gjette oss til, motarbeidet han aktivt sin far og forsøkte å ødelegge kirken. Og på grunn av sin veltalenhet og overtalelsesevne hadde han stor fremgang. Men Almas liv forandret seg da en Herrens engel viste seg for ham og talte med tordenrøst. I 3 dager og 3 netter ble Alma plaget med en fordømt sjels smerter. Men så ga et vagt minne lys I hans mørke sinn, en evig sannhet som hans far hadde undervist ham, at Jesus Kristus skulle komme for å sone for verdens synder. Alma hadde for lengst forkastet den slags tanker, men nå ble hans sinn grepet av denne tanken, og han satte ydmykt og oppriktig sin lit til Kristi forsoningskraft. Da Alma kom seg etter denne opplevelsen, var han en ny mann. Fra da viet han sitt liv til å gjøre godt igjen den skade han hadde forårsaket. Han et mektig eksempel på omvendelse, tilgivelse og varig trofasthet. Alma ble til slutt valgt til å etterfølge sin far som leder for Guds kirke. Enhver borger av Nefitnes nasjon må ha kjent til Almas historie. Datidens Twitter, Instagram og Facebook må ha vært fylt med bilder og historier om ham. Han var trolig jevnlig på forsiden av Sarahemla-tidene og var gjenstand for lederartikler og spesialportretter. Kort sagt var han kanskje den største kjendisen på sin tid. Men da Alma så at hans folk glemte Gud og ble oppblåste I stolthet og stridigheter, valgte han å trekke seg fra offentlige verv og vie seg helt for det høye prestedømmet I Guds hellige orden. For å forkynne omvendelse blant nefittene. I begynnelsen hadde Alma stor fremgang, det vil si helt til han kom til byen Ammoniha. Innbyggerne I denne byen var fullt klar over at Alma ikke lenger var deres politiske leder, og de hadde lite respekt for hans prestdømsmyndighet. De skjelte ham ut, latterliggjorde ham, og kastet ham ut av byen. Sønderknust vendte Alma ryggen til byen Ammoniha. Men en engel ba ham om å snu. Bare tenk. Han fikk beskjed om å dra tilbake til dem som hatet ham, og var fiendtlig innstilt til kirken. Det var et farlig og kanskje livstruende oppdrag, men Alma nølte ikke. Han velte tilbake I all hast. Alma hadde fastet I mange dager da han kom inn I byen. Der spurte han en vilt fremmed om han ville gi en ydmyk Guds tjener noe å spise. Denne mannen het Amalek. Amalek var en velstående og velkjent innbygger I Ammoniha. Selv om han kom fra en lang rekke troende, hadde hans egen tro blitt kald. Han bekjente senere, «Jeg ble kalt på mange ganger, og jeg ville ikke høre. Derfor hadde jeg kunnskap om disse ting, men jeg ville ikke tro. Jeg fortsatte derfor å sette meg opp mot Gud.» Men Gud forberedte Amalek, Og da han møtte Alma, tok han imot Herrens tjener i sitt hjem, der Alma bodde i mange dager. I løpet av denne tiden åpnet Amalek sitt hjerte for Almas budskap, og en fantastisk forandring fant sted i ham. Fra da av ikke bare trodde Amalek, han ble en forkjemper for sannheten. Da Alma gikk ut igjen for å undervise blant Ammonias innbyggere, hadde han et annet vitne ved sin side, Amalek, en av deres egne. Hendelsene som fulgte utgjør en av de mest bittersøte fortellingene i all hellig skrift. Dere kan lese om dem i Alma, kapitlene 8-16. I dag vil jeg be dere om å overveie to spørsmål. For det første, hva kan jeg lære av Alma? For det annet, hvordan ligner jeg på Amalek? La meg begynne med å spørre alle tidligere, nåværende eller fremtidige ledere i Jesu Kristi kirke. Hva kan du lære av Alma? Alma var en usedvanlig begavet og dyktig mann. Det kunne ha vært lett å tenke at han ikke trengte andres hjelp. Ikke desto mindre, hva gjorde Alma da han vendte tilbake til Ammoniha? Alma fant Amalek og ba ham om hjelp. Og Alma fikk hjelp. Uansett grunn er vi som ledere noen ganger tilbakeholdende med å finne og spørre våre amuleker. Kanskje vi tror at vi kan gjøre jobben bedre selv, eller vi er motvillige til å bry andre, eller vi antar at andre ikke ønsker å delta. Altfor ofte nøler vi med å oppfordre andre til å bruke sine gudgitte talenter og engasjere seg i det store arbeidet med å frelse sjeler. Tenk på frelseren. Begynte han å opprette sin kirke alene? Nei. Hans budskap var ikke «tre til side, jeg tar meg av dette». Men det var heller «kom, følg med meg». Han inspirerte, oppfordret, underviste, og deretter stolte han på at hans tilhengere ville gjøre de ting som dere har sett meg gjøre. På denne måten bygget ikke Jesus Kristus bare opp sin kirke, men også sine tjenere. Uansett hvilken stilling dere nå virker i, enten det er som diakonenes korumspresident, stavspresident, eller områdepresident, for å lykkes, må dere finne deres amuleker. Det kan være en som er beskjeden eller til og med usynlig i deres forsamlinger. Det kan være en som virker uvillig eller ute av stand til å tjene. Deres amuleker kan være unge eller gamle, menn eller kvinner, uerfarne, slitne eller ikke aktive i kirken. Men det som kanskje ikke er tydelig ved første blikk, er at de håper å få høre fra dere ordene «Herren trenger deg», «Jeg trenger deg». Innerst inne er det mange som ønsker å tjene sin Gud. De ønsker å være et redskap i hans hender. De ønsker å støte frem med sin sigd og arbeide av all makt for å forberede jorden til frelserens gjenkomst. De ønsker å bygge opp hans kirke, men de nøler med å begynne. Ofte venter de på å bli spurt. Jeg oppfordrer dere og inviterer dere til å tenke på dem i deres grener og menigheter, deres misjoner og staver, som trenger å høre en oppfordring til handling. Herren har bearbeidet dem, forberedt dem, bløtgjort deres hjerte. Finn dem ved å se med hjertet. Strekk dere ut til dem, undervis dem, inspirer dem, spør dem. Del med dem engelens ord til Amalek, at Herrens velsignelse skal hvile over dem og deres hus. Dere vil bli overrasket over å oppdage en tapper Herrens tjener som ellers ville ha forblitt skjult. Mens noen av oss bør være på jakt etter en Amalek, kan spørsmålet for andre være: hvordan ligner jeg på Amalek? Kanskje har dere i årenes løp blitt mindre hengiven i deres disippelskap. Kanskje flammen av deres vitnesbyrd har avtatt. Kanskje har dere trukket dere bort fra Kristi legeme. Kanskje har dere blitt desillusjonerte eller sinte. I likhet med noen i oldkirkens kirke i Efesus, har dere kanskje forlatt deres første kjærlighet, de storslagne, evige sannhetene i Jesu Kristi evangelium. Kanskje dere, i likhet med Amalek, vet innerst inne at Herren har kalt på dere mange ganger, men dere ville ikke høre. Ikke desto mindre ser Herren i dere det han så i Amalek. Muligheten til å bli en tapper tjener med et viktig arbeid å gjøre og et vitnesbyrd å dele. Det finnes tjenester som ingen andre kan utføre helt på samme måte. Herren har betrodd dere sitt hellige prestedømme, som gir dere guddommelige muligheter til å velsigne og oppbygge andre. Lytt med hjertet, og følg åndens tilskyndelser. Jeg ble rørt av reisen til en bror som spurte seg selv: når Herren kaller, vil jeg høre? Jeg skal kalle denne flotte broren David. David ble omvendt til kirken for ca. 30 år siden. Han reiste på misjon og studerte så juss. Mens han studerte og arbeidet for å forsørge en ung familie, kom han over informasjon om kirken som forvirret ham. Jo mer han leste av dette negative stoffet, desto mer urolig ble han. Til slutt ba han om å få navnet sitt fjernet fra kirkens opptegnelser. I likhet med Alma, i hans opprørske tid, brukte David deretter mye tid på å diskutere med medlemmer av kirken, delta i samtaler på nettet i den hensikt å utfordre deres tro. Han var svært dyktig til dette. Et av medlemmene han diskuterte med, skal jeg kalle Jakob. Jakob var alltid hyggelig og viste David respekt, men han var også urolig i sitt forsvar av kirken. I årenes løp utviklet David og Jakob gjensidig respekt og vennskap. Det David ikke visste, var at Jakob ba for David og gjorde det trofast i over 10 år. Han satte til og med sin venns navn på bønnelisten i Herrens templer, og håpet at Davids hjerte ville bli bløtgjort. Med tiden forandret David seg langsomt. Han begynte med glede å huske de åndelige opplevelsene han en gang hadde hatt, og han husket den lykke han hadde følt da han var medlem av kirken, i likhet med Alma. Hadde ikke David helt glemt evangeliets sannheter, som han en gang hadde omfavnet? Og i likhet med Amalek, følte David at Herren strakte seg ut til ham. David var nå partner i et advokatfirma, en prestisjefylt jobb. Han hadde utviklet et rykte som kritiker av kirken, og han var for stolt til å be om å bli gjeninntatt. Likevel fortsatte han å føle hyrdens tiltrekning. Han tok til seg skriftstedet: om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse, og så skal han få den. Han ba: kjære Gud, jeg ønsker å bli en siste dagers hellig igjen, men jeg har spørsmål som trenger svar. Han begynte å lytte til åndens hvisken og inspirerte svar fra venner, slik han aldri før hadde gjort. Den ene tvilen etter den andre ble vendt til tro, helt til han endelig skjønte at han igjen kunne føle et vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans gjenopprettede kirke. På dette tidspunktet visste han at han ville være i stand til å overvinne sin stolthet og gjøre det som skulle til for å bli gjeninntatt i kirken. Til slutt gikk David ned i dåpens vann og begynte så å telle dagene til han kunne få sine velsignelser gjengitt. Jeg er glad for å kunne melde at nå i sommer fikk David sine velsignelser gjengitt. Han deltar igjen fullt ut i kirken og virker som lærer evangeliets lære i sin menighet. Han benytter enhver anledning til å snakke med andre om sin forvandling, til å gjøre godt igjen skaden han forårsaket, og til å bære vitnesbyrd om evangeliet og Jesu Kristi kirke. Mine kjære brødre og venner, la oss oppsøke, finne, inspirere og sette vår lit til amulekene i våre menigheter og staver. Det er mange amulekker i kirken i dag. Kanskje du kjenner en av dem. Kanskje du er en av dem. Kanskje Herren har hvisket til deg, oppfordret deg til å vende tilbake til din første kjærlighet, bidra med dine talenter, verdig utøve prestedømmet og virke side om side med de andre hellige for å komme nærmere Jesus Kristus og bygge opp Guds rike. Vår kjære Frelser vet hvor du er. Han kjenner ditt hjerte. Han ønsker å redde deg. Han vil strekke seg ut til deg. Bare åpne ditt hjerte for ham. Det er mitt håp at de som har kommet bort fra disippelens vei, om det så bare er noen få grader, vil overveie Guds godhet og nåde. Se med hjertet. Lære av Alma og Amalek, og høre Frelserens livsforvandlende ord. Kom, og følg meg. Jeg oppfordrer dere til å ta imot hans oppfordring, for da vil dere med sikkerhet motta himmelens innhøsting. Herrens velsignelse vil hvile over dere og deres hus. Dette vitner jeg om. Og jeg gir dere min velsignelse som en Herre Jesu Kristi apostel, i Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg
føler meg velsignet som får være med på dette møtet sammen med dem som bærer Guds prestedømme. Den hengivenhet, tro og uselviske tjeneste som finnes i denne gruppen menn og gutter, er et mirakel i vår tid. Jeg taler i kveld til prestedømsbærere som står sammen i helhjertet tjeneste for Herren Jesus Kristus. Herren gir sin kraft til alle prestedømsembeder, som verdig utfører sine prestedømsplikter. Da Wilford Woodruff var kirkens president, beskrev han sin erfaring i prestedømmets embeder, sitat, «Jeg hørte den første preken jeg noen gang hadde hørt i denne kirken. Dagen etter ble jeg døpt. Jeg ble ordinert til lærer. Misjonen min startet umiddelbart. Jeg gikk gjennom hele misjonen som lærer. På konferansen ble jeg ordinert til prest. Etter at jeg ble ordinert til prest, ble jeg sendt på en annen misjon til sydstatene. Det var høsten 1834. Jeg hadde en ledsager med meg, og vi dro av sted uten pung eller skreppe. Jeg reiste alene mange en kilometer og forkynte evangeliet, og jeg døpte et antall som jeg ikke kunne bekrefte i kirken, fordi jeg var bare en prest. Jeg reiste en god stund for å forkynne evangeliet, før jeg ble ordinert til eldste. Nå, sa han, har jeg vært medlem av de 12 apostler i 54 år. Jeg har reist sammen med dette og andre kormer i 60 år nå. Og jeg ønsker å si til denne forsamlingen at jeg ble like mye oppholdt av Guds kraft mens jeg hadde en lærers embede, og ikke minst mens jeg forrettet i vingården som prest, som jeg noensinne har blitt som apostel. Det er ingen forskjell på dette, så lenge vi gjør vår plikt. Sitat slutt. Denne fantastiske åndelige muligheten til ingen forskjell kommer til uttrykk i Herrens beskrivelse av det aronske prestedømmet som utledet av det melkisedekske prestedømmet. Ordene utledet av betyr at de to henger sammen. Denne forbindelsen er viktig for at prestedømmet skal bli den kraft og velsigne det kan være i denne verden og for evig. For det er uten dagers begynnelse eller års ende. Forbindelsen er enkel. Det aronske prestedømmet forbereder unge menn til en enda mer hellig tillit. Det høyere eller melkisedekske prestedømmets kraft og myndighet er å ha nøklene til alle kirkens åndelige velsignelser, og ha anledning til å motta himmelens rikes mysterier, og få himmelen åpent for seg, og ha samfunn med hovedforsamlingen og den førstefødtes menighet, og nyte samfunn og nærvær med Gud Faderen og Jesus, den nye pakts mellommann. Disse prestedømsnøklene utøves bare fullt ut av en mann om gangen, presidenten og den presiderende høyprest i Herrens kirke. Deretter ved presidentens delegering kan hver mann som har det melkisedekske prestedømme bli begavet med myndighet og det privilegium å tale og handle på vegne av den allmektige. Denne kraften er uendelig. Den angår liv og død, familie og kirkens og Guds og hans evige verks strålende natur. Herren forbereder bæreren av det aronske prestedømmet til å bli en eldste som virker med tro, kraft og takknemlighet i det strålende melkisedekske prestedømmet. For eldster vil dyp takknemlighet være avgjørende for å utføre deres prestedømstjeneste. Dere vil huske tiden som diakon, lærer eller prest, da de som hadde det høyere prestedømmet rakte dere en hånd for å løfte og oppmuntre dere på deres prestedømsreise. Enhver bærer av det melkisedekske prestedømmet har slike minner, men følelsen av takknemlighet kan ha avtatt med årene. Mitt håp er å vekke denne følelsen på nytt, og med den en beslutning om å gi til alle dere kan den samme hjelpen dere en gang mottok. Jeg husker en biskop som behandlet meg som om jeg allerede var det jeg hadde mulighet til å bli, med hensyn til prestedømskraft. Han ringte meg en søndag da jeg var prest. Han sa at han trengte meg som sin ledsager for å besøke noen medlemmer av menigheten. Han fikk det til å høres ut som om jeg var hans eneste håp for å lykkes. Han trengte ikke meg. Han hadde utmerkede rådgiver i biskopsrådet. Vi besøkte en pengelens og sulten enke. Han ville at jeg skulle hjelpe ham å nå inn til henne, utfordre henne til å sette opp og bruke et budsjett, og love henne at hun kunne heve seg til en stilling der hun kunne hjelpe andre. Vi dro så for å trøste to små jenter i en vanskelig situasjon. Da vi gikk derfra, sa biskopen lavmælt til meg, «Disse barna vil aldri glemme at vi kom til dem.» I det neste huset så jeg hvordan man oppfordret en mindre aktiv mann til å komme tilbake til Herren ved å overbevise ham om at menighetens medlemmer trengte ham. Denne biskopen var en bærer av det melkisedekske prestedømmet som løftet mitt blikk og ga meg et løft ved eksempel. Han lærte meg å ha styrke og mot til å gå hvor som helst i tjeneste for Herren. Han har for lengst gått til sin belønning, men jeg husker ham fortsatt fordi han strakte seg ned for å løfte meg opp da jeg var en uerfaren bærer av det aronske prestedømmet. Senere fikk jeg vite at han så på meg en fremtidig prestedømmesvei med større ansvar, noe jeg den gangen ikke kunne forestille meg. Min far gjorde det samme for meg. Han var erfaren og klok som bærer av det melkisedekske prestedømmet. Han ble en gang bedt av en apostel om å skrive et kort dokument om vitenskapelige bevis på jordens alder. Han skrev det omhyggelig, vel vitende om at noen som kanskje ville lese det, følte sterkt at jorden var mye yngre enn de vitenskapelige bevisene antydet. Jeg husker fortsatt at far ga meg det han hadde skrevet og sa, «Hal, du har åndelig visdom til å vite om jeg bør sende dette til apostlene og profetene.» Jeg husker ikke stort av dokumentets innhold, men jeg vil alltid huske takknemligheten jeg følte for en stor bærer av det melkisedekske prestedømme som så en åndelig visdom i meg som jeg ikke så selv. En kveld noen år senere, etter at jeg hadde blitt ordinert til apostel, ringte Guds profet meg og ba meg lese noe som hadde blitt skrevet om kirkens lære. Han hadde lest en bok hele kvelden. Han lo og sa, «Jeg klarer ikke å komme gjennom alt dette. Du burde ikke hvile mens jeg arbeider.» Og så brukte han nesten de samme ordene som min far hadde brukt mange år tidligere. «Hal, det er du som bør lese dette. Du vil vite om det er riktig å publisere det.» Dette samme mønstre med en bærer av det melkisedekske prestedømmet, som løfter blikk og gir selvtillit, kom en kveld på en talefestival i kirkens regi. 17 år gammel ble jeg bedt om å tale til et stort publikum. Jeg ante ikke hva som var forventet av meg. Jeg ble ikke gitt noe emne, så jeg forberedte en tale som gikk langt utover det jeg visste om evangeliet. Mens jeg talte, forsto jeg at jeg hadde gjort en tabbe. Jeg kan fremdeles huske følelsen etter talen av han mislyktes. Den neste og siste taleren var eldste Matthew Cowley i de 12 apostlers korum. Han var en stor taler, avholdt over hele kirken. Jeg husker fremdeles at jeg så opp på ham fra min plass ved siden av talerstolen. Han begynte med kraftig røst. Han sa talen min hadde gitt ham følelsen av å være på en stor konferanse. Han smilte da han sa det. Følelsen av nederlag forlot meg, og ble erstattet av tillit til at jeg kanskje en dag vil bli det han syntes å tro at jeg allerede var. Minne om den kvelden får meg fortsatt til å høre godt etter når bærer av det aronske prestedømmet taler. På grunn av det Else Cowley gjorde for meg, forventer jeg alltid å høre Guds ord. Jeg blir sjelden skuffet, og ofte forundret, og jeg kan ikke annet enn å smile slik eldste Cowley gjorde. Mange ting kan bidra til å hjelpe våre yngre brødre å vokse i prestedømme, men ingenting vil ha større virkning enn å hjelpe dem å utvikle tro og tillit til at de kan motta Guds kraft i sin prestedømstjeneste. Denne troen og tilliten vil ikke bli hos dem etter en enkelt opplevelse av å bli løftet av selv den mest begavede bærer av det melkisedekske prestedømmet. Evnen til å benytte disse kreftene må utvikles ved hjelp av mange uttrykk for tillit fra dem som er mer erfarne i prestedømmet. Det aronske prestedømmet vil også daglig og kanskje hver time trenge oppmuntring og korrigering fra Herren selv gjennom den hellige ånd. Dette vil være tilgjengelig for dem når de velger å være verdige til det. Det vil avhenge av valgene de gjør. Det er derfor vi må undervise ved eksempel og ved vitnesbyrd at ordene til den store lederen i den melkisedekske prestdømme, kong Benjamin, er sanne. Dette er kjærlige ord, uttalt i Herrens navn. Hvis prestdømme dette er, kong Benjamin forklarer hva som kreves av oss for å holde oss rene nok til å motta oppmuntring og korrigering fra Herren. Og endelig, jeg kan ikke fortelle dere alle måter dere kan synde på, for det er forskjellige måter og muligheter. Ja, så mange at jeg ikke kan telle dem. Men så mye kan jeg fortelle dere, at hvis dere ikke passer dere selv, og deres tanker, og deres ord, og deres gjerninger, og etterlever Guds befalinger, og holder fast ved troen på at det dere har hørt om vår Herres komme, like til deres livs ende. Du menneske, husk nå dette, og gå ikke til grunne. Vi vet alle om de brennende pilene fra rettferdighetens fiende som blir sendt ut som en forferdelig vind mot de unge prestdømsbærerne vi er så glad i. For oss virker de som de unge krigerne som kalte seg Helamans sønner. De kan overleve slik de unge krigerne gjorde, hvis de holder seg trygge, slik kong Benjamin oppfordret dem til å gjøre. Helamans sønner tvilte ikke. De kjempet tappert og seiret, fordi de trodde på sine mødres ord. Vi forstår kraften i en kjærlig mors tro. Mødre gir denne store støtten til sine sønner i dag. Vi som bærer prestedømme kan og må bidra til denne støtten med vår villighet til å adlyde befalingen om at når vi blir omvendt, skal vi strekke oss ned for å styrke våre brødre. Min bønn er at enhver bærer av det melkisediske prestdømmet vil benytte muligheten som Herren gir. Og hvis noen blant dere er sterke i ånden, la ham ta med seg den som er svak, så han kan bli oppbygget i all saktmodighet, så han også kan bli sterk. Derfor, ta med dere dem som er ordinert til det mindre prestdømmet, og send dem foran dere for å inngå avtaler og berede veien, og for å oppfylle de avtaler som dere selv ikke er i stand til å holde. Se, det var slik mine apostler fordums dager bygget opp min kirke for meg. Dere prestdømsledere og fedre til bære av det aronske prestdømmet kan utføre mirakler. Dere kan fylle rekkene av trofaste eldster med unge menn som tar imot ut oppfordringen til å forkynne evangeliet, og som gjør det med frimodighet. Dere vil se mange av dem dere har løftet og oppmuntret, holde seg trofaste, gifte seg verdig i tempelet, og i sin tur løfte og forberede andre. Det trengs ikke nye aktivitetsprogrammer, forbedret undervisningsmateriell eller bedre sosiale medier. Det trengs ikke noe kall utover det dere har nå. Prestedømmets ed og pakt gir dere kraft, myndighet og veiledning. Jeg ber om at dere vil gå hjem og studere nøye prestedømmets ed og pakt, som finnes i Lære og pakter, kapittel 84. Vi håper alle at flere unge menn vil få opplevelser som Wilford Woodruff, som forkynte Jesu Kristi evangelium med omvendelseskraft, som bærer av det aronske prestedømmet. Jeg ber om at vi må alle følge oppfordringen om å løfte andre for å forberede dem til deres strålende tjeneste. Jeg takker av hele mitt hjerte de fantastiske menneskene som har løftet meg og vist meg hvordan jeg kan elske og løfte andre. Jeg vitner om at president Thomas S. Monson innehar alle prestdømmets nøkler på jorden i denne tid. Jeg bærer vitnesbyrd om at han, i løpet av et liv i tjeneste, har vært et forbilde for oss alle med hensyn til å løfte andre som bærer av det melkisedekske prestdømmet. Jeg er personlig takknemlig for hvordan han har løftet meg og vist meg hvordan jeg kan løfte andre. Gud Faderen lever. Jesus er Kristus. Dette er hans kirke og rike. Dette er hans prestedømme. Dette vet jeg selv, ved den hellige ånds kraft. I Jesu Kristi navn. Amen. Brødre, vi er takknemlige for at dere er her i kveld. Vi takker likeledes prestedømskoret for den inspirerende musikken de har gitt oss, og anerkjenner alle som har bistått i forberedelsene til dette møtet. Vår siste taler er vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Etter president Monsens tale vil koret avslutte møtet med å synge «Du kan gjøre veien lett». Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Bruce D. Porter i The City.
I kveld, brødre, ber jeg om veiledning fra vår himmelske Fader, når jeg skal dele mitt budskap med dere. I 1833 åpenbarte Herren til profeten Joseph Smith en plan for et sunt liv. Denne planen finnes i kapittel 89 i Lære og Pakter, og er kjent som visdomsordet. Det gir konkret veiledning angående maten vi spiser, og det forbyr bruk av stoffer som er skadelige for kroppen vår. De som er lydige mot Herrens bud og trofast overholder visdomsordet, er lovet bestemte velsignelser, blant dem god helse og større fysisk utholdenhet. Jeg leste nylig den sanne beretningen om en dramatisk tilkjennegivelse av disse løftene. Et trofast medlem av kirken, John A. Larsen, tjenestegjorde under 2. verdenskrig i De forente staters kystvakt på skipet USS Cambria. Under et slag på Filippinene kom det melding om at en skvadron bombefly og kamikaze-jagerfly nærmet seg. Det ble gitt ordre om umiddelbar evakuering. Siden USS Cambria allerede var borte, samlet John og 3 andre sammen utstyret sitt og skyndte seg til stranden, i håp om å få plass på et av skipene som var i ferd med å dra. Heldigvis kom et landgangsfartøy og hentet dem og kjørte i full fart mot det siste skipet som forlot bukten. I et forsøk på å evakuere så raskt som mulig, var mennene på dette skipet travelt opptatt på dekk og hadde bare tid til å kaste ut tau til de 4 mennene, som de forhåpentligvis ville klare å klatre opp til dekket langs. Med en tung radio festet i ryggen ble John hengende og dingle i enden av et 12 meter langt tau ved siden av et skip som var på vei ut til åpent hav. Han begynte å trekke seg opp etter hendene, vel vitende om at hvis han mistet grepet, ville han ganske sikkert omkomme. Etter å ha klatret bare en tredjedel av veien, brant armen av smerte. Han hadde blitt så svak at han følte at han ikke klarte å holde seg fast lenger. Tappet for styrke, overveit John dystert sin skjebne, og ropte i sitt stille sinn til Gud, og fortalte ham at han alltid hadde holdt visdomsordet og hadde levd et rent liv. Og nå hadde han desperat behov for de lovede velsignelsene. John sa senere at da han avsluttet bønnen, kjente han en stor bølge av ny styrke. Han begynte å klatre igjen, og formelen fløy opp tauet. Da han kom opp på dekk, pustet han vanlig ikke det minste anstrengt. Han hadde blitt velsignet med mer helse og større utholdenhet, slik visdomsordet lover. Han takket sitt himmelske Fader da, og hele resten av sitt liv få svaret på sin fortvilede bønn om hjelp. Brødre, måtte vi ta vare på vår kropp og vårt sinn ved å overholde de prinsipper som er nedfelt i visdomsordet. En guddommelig plan for oss. Jeg vitner av hele mitt hjerte og hele min sjel om de strålende velsignelsene som venter oss hvis vi gjør det. Jeg ber om at vi må gjøre det i vår Herre og Frelser, Jesu Kristi navn. Amen.
Our Father in heaven,
vår Fader i himmelen,
Vi takker deg for ånden, fellesskapet, fred, og som vi har følt ved denne prestdømssesjonen i kveld. Vi takker deg, Gud, for en profet, for president Thomas S. Monsen. Vi takker for hans rådgivere, for de øvrige brødre som leder kirken, både her på generalnivå og ellers i verden, i staver, vård og korum i kirken. Vi takker deg, himmelske Fader, for det gjenopprettede evangelium og for profeten Josef Smith. Vi ber ydmykt når vi går fra dette møtet i kveld at vi må gå frem med besluttsomhetens ånd for å gjøre din vilje, holde dine bud og tjene deg med trofasthet. Vi ber om at vi må returnere til våre familier, til våre kjære, våre ektefeller og våre barn med en kjærlighetens ånd, at det må manifesteres til dem. Vi takker deg, Fader, for din sønn Jesus Kristus. Vi ber om at vi må kunne stå som vitner for ham til alle tider og i alle steder og i alle ting. For alle disse velsignelser takker vi deg, og vi ser disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.